الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، vi kan stadigvæk med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp profeternes biografier, hvor vi gennemgår profeternes biografier en af gang, og samtidig, og meningen med det, det er formålet bagved profeternes biografier, og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den i Quran, er at man lærer noget fra det. At man lærer noget fra det. På den måde, man følger spor, profeternes spor og deres forfølger, så bliver man reddet og besejret, ligesom der er sket med dem. Og så holder vi væk fra vantroernes spor, for at vi ikke falder i det samme, som de har faldet, og heller ikke for at efterligne den. Og derfor, hver gang der er mulighed til at lave en sidespring om profetens biografi og fordybe nogle vigtige punkter, det kommer vi til at gøre. Og med Allahs hjælp har vi nået frem til biografien af profeten Yunus a.s. Og sidste gang har vi gennemgået cirka halvdelen. Og inshallah i dag, vi gennemgår den anden halvdel med Allahs subhanahu wa ta'ala. Kort sagt, om den sidste halvdel, som vi har gennemgået. Sidste gang har vi nævnt, at profeten Yunus a.s. han blev nævnt, han blev sendt til nogle folk, som kommer fra et sted, som hedder Nineve. Den ligger i et sted, som hedder Al-Mosul. Og det er der, hvor nuværende by, som hedder Al-Mosul i Irak, det findes. Det er der, hvor Yunus a.s. blev sendt. Og Nineves folk dengang, de er kendt med deres magt og rigdom. Og magt og rigdom, hvis der er ikke troen på Allah subhanahu wa ta'ala, frygten fra ham og troen på det næste liv, det fører tit til tyranni og uretfærdighed, og at man følger sin fristelse, og man bliver totalt ligeglad med de andre. Præcis som man siger, på nuværende tidspunkt, den vestlige verden, hvordan de er. Og profet Yunus a.s. han blev sendt først og fremmest til at bekæmpe den shirk, som de falder i. Og det er tilbedelse til andre ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er det, som al profeternes budbringer blev sendt med, og det er det, som vores aller sidste profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev sendt med. Og lignende, man skal aldrig tro, at det kommer en eller anden dag til at stoppe, eller har et ende. Tværtimod, det er noget vedvarende til dommedagen, som profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt i flere hadith. Og det værste er, at lignende kommer til at sprede blandt muslimer, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, hvor han sagde: "Lan taqum as-sa'a hatta taltahiqa qaba'il min ummati bil mushrikin wa ta'bud qaba'il min ummati al-awthan." Og en anden retning, fi amen min ummati, at dommedagen vil ikke komme til der er nogle fra min nation, de vil følge efter al-mushrikin. De vil følge efter al-mushrikin og tilslutte sig til mushrikin. og andre, som kommer til at tilbede statuer. Og andre, som kommer til at tilbede statuer. Og når man tænker over, at man tilslutter til mushrikeen, hvad er forskellen mellem den første og den anden? Den første, at man tilslutter til mushrikeen, det betyder ikke nødvendigvis, at man bliver selv mushrik. Men at man er, at man bliver totalt lojale til den. At man arbejder efter deres planer, og vil gerne opnå deres formål. Ligesom man siger sekularister i vores nuværende verden. Blandt andet i den islamske verden. Lige meget om de tilkalder sig for demokrater, socialister, nationalister, det ændrer ikke noget. I sidste ende, de følger efter mushrikeen. Og de har tilsluttet sig til al-mushrikeen. Og den anden, det er dem, som tilbyder statue. Og man skal ikke tro, at statue, det svarer kun til de statue, som blev tilbedt en gang før i profeten sallam tidspunkt og lignende statue. Faktisk at tilbyde graverne og de døde i graverne, det er en form for tilbydelse af statue. Og beviset for det, som det står i hadith, som er i Muwatta al-Imam Malik, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." O Allah, gør ikke min grav til wathan. Wathan og sanam, de har noget til fælles. Wathanan yu'bad, som bliver tilbedt. O Allah, gør ikke mit grav til at den bliver til wathan, til en statue, som bliver tilbedt. Og selve statuerne, de kommer også en dag til at blive tilbedt, som det står i Sahih al-Bukhari, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at der kommer en dag, hvor Nisa'u Daws, yahzuzna bi ilyatihinna hawla dhil khilasa. Og kama qala sallallahu alaihi wasallam. Profet sallallahu alaihi wasallam sagde, kvinderne, at en af de ting, som foregår før dommerdagen, som profet sallam har nævnt, at kvinderne fra stammen Daws, de kommer til at danse rundt omkring Dhil Khilasa, et statue, som blev tilbedt til profet Muhammad sallam tidspunkt. Og det er det, som profeten Jonas blev sendt til at bekæmpe, ligesom alle andre profeter. Og da han har lavet da'wa til den, og de har ikke hørt efter ham, så bliver han virkelig så over for dem, og så gik han sin vej uden at få tilladelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og han har heller ikke forventet, at Allah subhanahu wa ta'ala vil gøre det besværligt for ham, og har heller ikke forventet, at Allah subhanahu wa ta'ala vil være sur over for den ting, han har gjort. Så var der et skib, der ville sejle. Så gik han op i den. Og mens den sejlede, pludselig, der kom vejret pludselig har forandret sig, og det begyndte med at blæse, og bølgerne blev højt op, og skiben er ved at vælte og synker ned. Så har de valgt at smide ud alle de bagage og de varer, de har. Alligevel, de har ikke hjulpet, så har de valgt til at smide nogle af dem, for at skibet kan beholde dens balance. Så har de lavet lodtrækning, så faldt lodtrækningen på profeten Jonas a.s. Og de kendte ham som en god person, de gad ikke. Så har de valgt at lave lodtrækning om, alligevel det faldt på ham. Flere gange til sidst har profeten Jonas a.s. valgt at smide sig selv i havet. Efter han har gjort det, så kommer der en hval og slurte ham ind i hans mave. Og det er der, hvor vi har noget til. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Anbiya, vers 87, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَذَنُّونَ فِيتن يونس فَيْلًا تَنْهِذَ النُّونَ وَذَنُّونَ Hvis man ikke kender biografien, så tror man, ذَنُّونَ det er ham, der ejer fisken nun, eller det er ham, der styrer den. Men meningen med det, det er ikke det. Han blev kaldt for den nun, fordi han bliver selv slurt i valens mave. Og den nun i et verb om muradiben, da han gik sin vej, mens han er sur over for sin folk og nation, forvundne allan naqdir ali. Og han har ikke regnet med, at vi vil gøre det besværligt for ham. Fanada fil dhulumat. Så han kaldt i flere mørkheder. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. At du er, han kaldt på Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, du er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Subhanak. Det vil sige, at du er fri fra al mangel. Inni kuntu min adh-dhalimin. Jeg har været uretfærdigt. Fra den her vers, vi kan lære masser af ting. Den allerførste, det er vigtigheden af tålmodighed i da'wa. Vigtigheden af tålmodighed i da'wa. Og den mest kendte eksempel, det er profeten Nuh a.s., hvor han har været tålmodig i sin da'wa til sin nation 950 år. Og hvor han har prøvet alt muligt slags metoder. Og vores profet Muhammad s.a.w., den sidste og bedste budbring, hvor han gik, min mu'minin Aisha, hun spurgte ham, har du aldrig oplevet noget værre, end det du har oplevet i Uhud? Fordi i Uhud a.s., en del af hans tind, den gik i styk. Hans skål, som beskytter hans ansigt, dens metal, den gik i hans kinde. Og den var rigtig svært at pille den af, at en af sahaba, han brugte sin egen tænder for at få fat i den, hvad hedder det? Hjelm. Han fik fat i den, han kunne ikke trække den med hænder. Det er svært at få fat i den. Så han fik fat i den med sine egen tænder, og han trykkede så meget, at hans egen tænd, den gik også i styk. For at kunne pille den af profet Muhammad s.a.w. ansigt. Så det var noget hårdt tid, som profet Muhammad s.a.w. har oplevet i Ghazwat Uhud. Vores mor om al-Mu'minin Aisha, hun har spurgt ham, har du haft noget hårdere end det? End det, du har oplevet? Eller end det, som din egen folk, det vil sige Quraysh, de har behandlet dig med? Så sagde han ja. Den gang, hvor jeg gik i Ta'if, en stam, og der er stadigvæk et by, som hedder Ta'if i nuværende tidspunkt, i det såkaldte Saudi-Arabien, hvor Han lever dævet derned, og han bliver afvist. Efter han kunne se, at det var, at han forventer ikke noget støtning fra Mekka-folk. Så gik han ud til stammerne og tilkaldte dem til Allah subhanahu wa ta'ala, for at de konverterede til islam, og de støtter ham. Blandt de steder, han gik til, det var Ta'if. Så blev han alligevel afvist fra den. Profeten har haft det så dårligt, at han gik en vej, hvor han ikke klar over, hvad det der er rundt omkring ham. Prøv selv at tænke, eller huske, du har oplevet et eller andet episode, hvor du har haft det så dårligt. Du er i gang med at gå eller at leve et eller andet, og du er som om hvad? Ubevidst, som om du er søvnig, som om du drømmer, og du ikke laver noget. Profeten har haft det sådan, så gik han cirka 40 kilometer. 40 kilometer. Hvor a.s. han er uopmærksom på det, der er rundt omkring ham, og hvor er det hen, hvad for en vej han tager hen. 40 kilometer. Gående. Og efter a.s. han kunne se, hvor var det hen, eller før det, så kom Jibril a.s. til ham. Så sagde han, her er englen, Malakul Jibal. Hada huwa Malakul Jibal. Iza aratta an ta'murahu fayutbiq ala ahli Makkah al-akhshabayn, yaf'al. Dette er englen, som er ansvarlig overfor bjergene. Hvis du vil have, at han tager bjergene op og smadrer kuffar Quraysh, det vil han gøre. Hvad sagde profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han sagde nej, men jeg spørger Allah, at må Allah sende fra deres ryg, det vil sige fra deres børn, nogle, som bliver muslimer og tilbyder kun Allah og ikke falder i partnerskab. Og hvis ens tålmodighed er ikke stærk, men forventer ikke, at lignende svar kommer frem. Hvis ens tålmodighed er ikke stærk, og ens formål bagved da'wah, den er ikke klar og tydeligt, og der er slet ikke noget, der kan fjerne en fra det til højre og venstre, hvad er det, man først og fremmest tænker over efter alle de ting, man har oplevet? Ja, dræb dem alle sammen. Men profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har valgt, at selvom hvis det ser ud, at det er håbløst, at de selv bliver muslimer, men han har håbet, at deres børn efter den, de selv bliver. Og ligesom vi har nævnt flere gange, man har brug for tålmodighed i tre forskellige tilfælde. Man har brug for tålmodighed der, hvor man fuldfører forpligtelserne. Der, hvor man fuldfører forpligtelser. Fordi nogle gange, det er ikke hele tiden, man føler sig energisk og frisk, og sin iman, den er højt op, og man vil gerne gøre det ene og det andet. Nogle gange, ens iman, den bliver svær, og det er enhver person kan mærke det i sig selv, hvor nogle gange ens iman, den er højt, og nogle gange den er svag. Og nogle gange, der er et eller andet forhindringer, eller obstakler, eller besværligheder, som holder en væk fra at fuldføre de obligatoriske ting. For at man kan holde fast på det, her har man meget brug for tålmodighed. Den anden tilfælde, hvor man har meget brug for tålmodighed, det er, hvor man skal holde sig væk fra synder. Det er, hvor man skal holde sig væk fra synder. Især de synder, som, hvor ens egen fristelse og lyst og begær bliver tiltrukket til. For at man kan bremse sig selv og holde sig tilbage, der har man også meget brug for tålmodighed. Og den tredje tilfælde ved skader og besværligheder. Ved skader og besværligheder. Og den her og skader og besværligheder, så længe man er muslim, så kan man ikke slippe væk fra det. Nogle, for nogle den er det lille, og små ting for andre, det er store ting. Beviset for det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Alif lam mim ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasib an-nas an yutraku, forventede de troende at de bliver forladt, mens de siger at jeg kulu amanna, at de siger, at vi har troet, det vil sige, at vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala, hans budbringer og dommerdagen. Wa hum la yuftanun, uden at de bliver testeret og sat til prøve. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Og vi har testeret dem, der har været før den, det vil sige de troende. Fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, wa la ya'lamanna al-kadhibin. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala vide, hvem er de er sandfærdige, og hvem er de løgner. Og den her liv, det er, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt det til at sætte mennesker til test og prøv. خلق الموت والحياة ليبلوكم. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, at han har skabt døden og livet for at testere jer. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "Yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthala fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi, fa in kana fi dinihi shiddah zida lahu fi al-bala', wa in kana fi dinihi riqqah ubtuli ala qadri dinihi." Hadith som står i Sahih al-Bukhari, profet sallallahu alaihi wasallam at min eller mennesker, de bliver testeret lige så meget som deres tro. Hvis deres tro er stærk, så bliver de hårdt testeret. Undskyld, jeg har ikke startet helt fra starten af hadith. Profeten Salman siger, dem som bliver mest testeret, det er profeterne. Dem som bliver mest testeret, det er profeterne. Det vil sige, de har oplevet besværligheder. Thumma al-amthala fal-amthala. Og derefter de bedste og de næste bedste. Yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi. Men han bliver testeret lige så højt som hans tro den er. Fa in kana fi dinihi shiddah. Hvis hans hvor religiøs han er stærk, zid lahu fi al-bala. Så bliver han testeret endnu mere. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةِ. Og hvis hans, hvor religiøs han er, det, han er blødt, så bliver han testeret lige så religiøs, som han er. Og testen, det varierer fra person til person. Det kan være, man bliver testeret med sin ejendom, eller penge, eller familie, eller kone, eller børn. eller arbejdssted, eller fængsel, eller torturering, eller at miste liv. Det er forskelligt fra person til person. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sat belønning for de hårde prøver meget, meget højt. At profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, når mennesker de siger, hvor højt Allah subhanahu wa ta'ala belønner dem, som bliver tortureret for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, de ønsker bare, hvis deres kød bliver bedt for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Tukrad bil maqarid. Det er ligesom og Allah subhanahu wa ta'ala har ikke nævnt, hvor høj belønning den er. Og det der er kendt inden for enhver høj belønning. Det vil sige, som et eksempel, som ulama nævner, hvis en kommer til dig, og han siger til dig, kongen eller præsidenten, han har et gave til dig. Hvad forventer du? Bare en almindelig lille kuglepen? Lignende er ikke kendt fra kongernes side. Det må være noget meget stort. Noget, som tilpasser deres status. Så hvordan vil være belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala? Og på samme måde, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om fastning. Om fastning. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde i hadith al-Qudsi, As-sawmu li wahdi wa ana ajzibih. Fastning, det er kun til mig. Og det er kun mig, jeg belønner til det. Hvad var belønning? Allah subhanahu wa ta'ala ikke nævnte det. Det vil sige, prøv at gætte selv, hvor højt det kan være. Sådan er det også for dem, som bliver tortureret for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, og alligevel de holder fast for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Fordi de ved godt, at Allah subhanahu wa ta'ala vil besejre hans din. Og den, det han har lovet, det er noget sandt. Og at kuffars vej og mushrikin, det er noget falsk. Og derfor, de giver ikke op. Og læg mærke til, hvad det der er fælles mellem ramadan måned og torturering. Det er tålmodighed. Det er det, man lærer i ramadan måned. Blandt de ting, man lærer i ramadan måned, det er tålmodighed. Derfor ulema, de siger, vejen til at støtte islam, den er ikke fyldt med blomster. Der er ikke blomster højre og venstre, hvor man tror alt er nemt, og man skal bare leve resten af sit liv i fred, uden at man oplever et eneste besværlighed. Hvorfor læser du så profet Muhammeds biografi? Hvad er det profet Muhammeds biografi fyldt med fra start til slut? Men som sagt, belønning er meget højt. Selvfølgelig, det er ikke noget, man skal ligesom ønsker for sig selv. Fordi man ved aldrig, om man består prøven eller ej. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os til at holde fast på hans din. Men hvis man bliver ramt af det, så skal man passe på, at man heller ikke går efter sin styrke. Jeg er mand nok. Jeg skal nok holde fast. Det er der, hvor du bliver fortabt. Men du skal bede Allah subhanahu wa ta'ala om, at han giver dig sabr, at han giver dig tålmodighed, for at du holder fast. Allahumma afrigh alayna sabra, wa thabbit aqdamana. De troldmænd, efter de har troet på profeten Musa alayhi salam, og Fir'aun har troet dem, at han vil skære deres hænder og fødder. Hvad var det, de sagde? De sagde, åh Allah, afrigh alayna sabra. Det er ligesom, fyld os helt med tålmodighed. Og det er det, som profeten Jonas a.s. lige der, hvor han bliver sur, og gik sin vej og forlade den uden Allahs pandale tilladelse, det er det, han har mistet, a.s. Som Allahs pandale har nævnt i surat al-Qalam, vers 48, فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوتِ. Hvor Allahs pandale sagde til hans budbringer, profeten Muhammad s.a.w., vær tålmodig over for Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse. Og lad være med at være ligesom sahib al-hut. Det vil sige ligesom Yunus alayhi salam. Og Yunus, da han gik sin vej, han havde noget i sin tanke. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet det med følgende. فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلِهِ فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلِهِ فَظَنَّ. Han har forventet ikke. Han har ikke regnet med. Han har ikke forventet, at Allah vil gøre det besværligt for ham. فَظَنَّ. Ordet ظَنَّ i Koran, den blev nævnt med tre forskellige betydninger. Herover, han har ikke, det betyder, han har ikke forventet, han har ikke regnet med. Det vil sige, at man forventer noget, at man regner med noget, det er noget, som beskrives i arabisk med dhann. Hvor ens forventning og det, man regner med, det er stærk. Det er hvad? Stærk. Den anden betydning, som står i Qur'an og Sunna, som dhann bliver brugt til, det er der, hvor sin forventning er svag. Og det er det, som, og det er den her betydning, som Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَبِّهُمْ هُدَى. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala kritiseret kuffar, at de følger efter dhann og deres lyst. Det vil sige, det de regner med, det de tror på, beviserne omkring det, den er meget svag, men alligevel, de tror stadigvæk på det. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ. Og det de har lyst til, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَبِّهُمْ الْهُدَى. Men svejvisningen, den er kommet til dem fra Allah subhanahu wa ta'ala, som betyder, det der fjerner de to, de svage forventninger, som er ikke baseret på stærke beviser og lyster, det er at følge vejvisning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring. Og den tredje betydning, det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har rost de troende, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet den med, فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. At فَظَنُّوا, de troede på, de er stensikre på, at de vil vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, at de vil træffe Allah subhanahu wa ta'ala og vende tilbage til ham. Og herover, فَظَنُّوا, det betyder, de er stensikre på. Og hvordan kan man sige, om dhann betyder den ene eller det andet, hvad for en af disse tre betydning? ved at læse hele sætningen. Om det er en vers eller en hadith fra start til slut. Fra start til slut. Og en af de fejltagelser, som blev begået i oversættelse, at man tror, at von betyder kun tvivlsomhed. Det er forkert. Og herover, profeten Yunus a.s., han var ikke tvivlsomt, at Allah subhanahu wa ta'ala kan gøre det besværligt over for ham. Men det er ikke noget, han har regnet med og forventet, at det vil lignende vil ske til ham. Alla naqdir ali. En hver en, hvis man har ikke et meget dybt kendskab til arabisk, når man læser det her naqdir, det vil sige, så vil man tro, at det betyder, at det kommer fra al-qudra. Al-qudra, det vil sige, at Allah kan det. At man har magt til det. Men det er ikke det, det betyder herover. Det er ikke det, det betyder herover. Sahaba, såsom Ibn Abbas og Tabi'in, såsom Qatada og Dhahak og mange andre, de har fortolket naqdir herover med at gøre det besværligt. Ligesom der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, og den her begreb naqdir, som normalt den bruges til magt, og at man kan gøre tingene, der er nogle vers, hvor den bliver brugt til, at det bliver besværligt over for en. Så som det står i surat al-Talaq, vers 7, وَمَنْ قُدِرَ عَلِيهِ رِزْقُ, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort ens rizq mindre. Hvor ens liv bliver lidt besværligt. Og derfor, det er en af de grunde til, at vores salaf, de har nævnt, ligesom Imam al-Bukhari, at grunden til bid'ah, det er to. Grunden til bid'ah, det er to. Eller han sagde, de fleste af mubtadi'a, det var to typer. De fleste af mubtadi'a, det var to typer. Al-Arab wal-Ajam. Al-Arab, det vil sige, de er araber, men de er beduiner. Det vil sige, deres forståelse til flydende arabisk, den er perfekt. Men de er uvidende. De er uvidende. Uvidende i forhold til hvad? I forhold til to ting. Uvidende i forhold til hvad? I forhold til to ting. Den første ting, de er uvidende til, det er profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og derfor, de fortolker ikke Qur'an, ligesom profeten har fortolket det. De fortolkede Qur'an, som de har forstået af deres egen sprog. Og dette er farligt. Profeten, det er ham, der taler det bedste arabisk. Og det er ham, der har det bedste kendskab til Qur'an og dens fortolkning. Og Allah har beordret ham, at han skal gøre det klart til mennesker. Lidt ubejner den nas i med unzile ilaihim, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt. For at gøre det klart til mennesker, det er, der bliver nedsendt til dem. Hvorfor? En af grundene til det, at det er rigtigt, at araber de har et fælles sprog, men de har også en del forskel i deres egen sprog. Ligesom man kan sige det, som et eksempel til det, et levende eksempel i vores nuværende tidspunkt, de forskellige dialekter, som araber har i nuværende tidspunkt. Palæstinas, der er deres egen dialekter, Irak, der er deres egen dialekter osv. Noget af den stil var der også i profeten Muhammad s.a.w. tidspunkt. Og de arabiske ord, en del af det er solklart. En del af det er solklart. Den er slet ikke tvetydig i dens mening. Og alle de fundamentale og grundlæggende ting omkring troen og tilbedelse, teksterne omkring det, de er rigtig mange, og de er solklart. Mens det andet ud over det, så kan der være nogle tekster, hvor der bliver brugt nogle begreber til det, som er, hvis du tager den for sig selv væk fra sætning, så er den tvetydig. Hvor araberne, de har blivet brugt den til flere forskellige betydninger. Men profet Muhammad sallam, Allah først og fremmest, og derefter profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da de brugte disse begreber, de mente med det en enkelt betydning. Den betydning, hvor kan man lære det fra? Du kan lære det fra ved at samle alle de steder, hvor den begreb blev kendt. Ud af de mange sætninger, kan du konstatere, når Allah bruger den begreb, hvad er det, han mener præcis med det? Og når profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bruger den begreb, hvad er det præcis, han mener med det? Det er ligesom hvad? Det er ligesom, du kender en person i 15 år nu. Du kender ham virkelig godt. Hvis jeg kommer og fortæller dig et eller andet om ham, altså, hos dig, det lyder hvad? Den er langt ud. Du siger det bare lige ud. Det er umuligt. Hvorfor? Du har ikke set det. Men det er ud af din kendskab til ham i så lang tid. Og derfor de bedste til at forstå Qur'an og Sunna var sahaba. For det første, fordi de har lært direkte fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og for det andet, fordi de har været i nærheden af ham i lang, lang tid. Og deres kendskab til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den er stort. På grund af alt det, deres forståelse til disse begreber i Qur'an og Sunna, den er på plads. Mens de andre, som følger bare efter deres egen forståelse til sprog, der er risiko, at hvad? De misforstår det. Og derfor en af de tegn, som er kendt hos alle mubtadi'a fornyer, det er, at en af dem følger sahabas spor. Det andet grund, det er al-ujma. Al-ujma, det er ikke arabisk talende. Og her vi snakker ikke om ikke arabisk talende, det vil sige, som kender intet til arabisk. Ligesom dem, som konverterer til islam, og som ikke har ikke et arabisk baggrund. Nej, vi snakker ikke om det. Vi snakker om mennesker, som ligesom mig for eksempel, født arabisk og taler arabisk, men alligevel, mit kendskab til arabisk, den er ikke hvad? Perfekt. Jeg kender arabisk ord. Og jeg kender en stor del arabiske sætninger. Men der er stadigvæk nogle sætninger, hvor der er risiko, at man hvad? Misforstår det. Hvis man ikke vender tilbage til, hvordan sahaba har forstået det, hvordan tabi'in, hvordan atba' tabi'in, hvordan dem, som har følt efter deres spor, de har forstået det, så man kommer til at misforstå det 100%. Og det er det, der er sket med de kendte velledte grupper, ligesom Mu'tazila og Jahmiya og Qadariya og lignende. Og derfor salaf, de sagde, for eksempel Hassan al-Basri, han har diskuteret med en fra al-Qadariya. Ham der, han har misforstået Allah subhanahu wa ta'ala skæbnen fuldstændigt. Prøv at gætte Hassan al-Basri, hvordan han har modsvaret hans misforståelse. Han har modsvaret hans misforståelse med en digt fra en araber fra Jahiliya. Hvorfor? Fordi det er den sprog, Quran blev nedsendt med. Hvis du ikke forstår det, ligesom de har forstået det, så vil du misforstå Quran og Sunna. Og derfor, når man lærer arabisk, man skal ikke kun fokusere på ordene og sætninger, men man skal også ved siden af sørge for at lære arabernes talemåde. Hvis I vil gerne høre et klart eksempel til det her, mit danske sprog. Når du lytter til en dansker, og du lytter til mig, du forstår godt, hvad jeg siger. Men er det det samme? Nej. På samme måde er det, når man snakker om det flydende, perfekt flydende arabiske sprog. Og derfor ulema, de siger, jo mere man har kendskab til de digter fra Jahiliya, jo bedre man kan forstå Quran. Derfor alle vores ulema, blandt de ting, de studerer, og de studerer det godt og grundigt, digter fra Jahiliya tidspunkt. Og derfor, hvis du åbner Quran, hvis du åbner dem, de ulema, som fortolker Quran, de ulema, som fortolker sunnah, i forskellige emner, aqida, fiqh, lige meget hvad det er, en stor del af deres beviser, hvad det er, det digter fra jahiliya folk. For at bekræfte, at betydningen af den her ord, den er sådan, ikke som man forventer, fordi ham har sagt sådan og sådan og sådan og sådan. Hvorfor har jeg nævnt alt det her, ligesom det her? Alla naqdira alih. Når man læser det fra første gang, så tror man, det handler om hvad? At man kan, at man har magt til det. Men når man vender tilbage til fortolkningen af sahaba og tabi'in, så er det helt noget andet. Og hvis man slet ikke kender noget til arabisk, så er det desværre endnu værre. Hvorfor? Og derfor, hvis du kigger på bid'ah, i de områder, hvor folk ikke taler arabisk, den er meget værd, end det er i de områder, hvor folk taler arabisk. Hvorfor? Fordi herover, der er mulighed, hvis en kommer til dem og påstår, der står i Quran det ene, og det er det andet, der står i sunnet det ene, og det andet. Der er mulighed, blandt andet for de almindelige mennesker, til at være. De har læst Quran, de har forstået en del af det, at de spørger, hvor står det herhen? Men hvis man slet ikke har et anelse til arabiske sprog, hvis man stoler på personen, så man stempler på 100% på alt, hvad han siger. Det han siger, det er rigtigt. Det er rigtigt, det han siger, at det er forkert, at man tror, at det er forkert. Og alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, den vej viser, han har gjort de allervigtigste ting i vores din, lette til at forstå til enhver en, der har en del kendskab til arabisk. De fundamentale og grundlæggende ting, alhamdulillah, de er let at forstå i Quran og sunnah. Og derfor Ibn Abbas, han sagde, fortolkningen til Quran, det er fire del. En del, der er ikke nogen, la yas'u ahadun jahlu. Der er ikke nogen, der har undskyldning, at man er uvidende omkring det. Og en del, تعرفه وقسم يعرفه العرب من لسانهم. Og en del af araberne, de kender det ud af deres egen sprog. وقسم يعلمه العلماء. Og en del, det er ulama, der kender det. وقسم لا يعلمه إلا الله. Og en del, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der kender det. Og meningen med det betyder ikke, at det er kun Allah, der kender dens betydning af det sprogligt. Lignende, det findes ikke i Koran. Men der er en del af de ting, som er nævnt i Koran, det er kun Allah, der ved dens virkelighed. Hvordan det vil foregå. Ligesom alle de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om, dommedagen og de ting, der er i paradisen og de ting, der er i helvede. Dens betydning, den er kendt, men dens virkelighed, hvordan det ser ud og hvordan det kommer at foregå, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved det. Fordi det er en del af den fremtid, som kun Allah subhanahu wa ta'ala ved det. Så sagde Yunus a.s., så sagde Allah subhanahu wa ta'ala, hvor han beskrev, hvornår Yunus du'a var sket, fanada fi dhulumat. Så han kaldt Allah subhanahu wa ta'ala. Så han har kaldt Allah. Så han kaldt Allah i mørkheder. Ibn Mas'ud, da han har fortolket den her vers, han sagde, mørkheden er natten. Og mørkheden er jorden. Og mørkheden er hvalens mave. Og mørkheden er hvalens mave. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Fanada, han har kaldt Allah subhanahu wa ta'ala. Hvordan hans kald til Allah subhanahu wa ta'ala? Og du har den eneste, der har ret til, at du bliver tilbedt. Ligesom la ilaha illa ant, ligesom la ilaha illa Allah. Subhanak. Subhanak ligesom subhanallah. Det vil sige, åh Allah, som Ibn Abbas har fortolket det. Subhanallah, åh Allah, du er fri fra al mangel. Inni kuntu min adh-dhalimin. Inni kuntu min adh-dhalimin. Jeg har været uretfærdigt. Jeg har været uretfærdigt. Imam Hassan al-Basri fra Tabi'in, rahimahullah, han sagde, ma najjahu Allahu illa bi iqrarihi ala nafsihi bi dhulm. At Allah subhanahu wa ta'ala har reddet ham, kun fordi han har indrømmet, at han har været uretfærdigt. Allah subhanahu wa ta'ala har reddet ham, kun fordi han har indrømmet, at han har været uretfærdigt. Man lærer ud af det her, at der er ikke noget i vejen med, at man indrømmer sin egen fejltagelse. Fordi hvis man ikke indrømmer sin egen fejltagelse, så forventer man ikke, at man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det eneste, der holder en væk fra, at man indrømmer sin egen fejltagelse, det er arrogans. Og det er det, der har holdt Iblis tilbage fra at adlyde til Allah subhanahu wa ta'ala. Og bøje sig ned til Adam som en hils til ham. Og det er derfor, han bliver forbandet. Svært imod vores far Adam a.s. Han bliver tilgivet, fordi han har inddrømmet hans fejltagelse fra, at han har spist fra træet. Og vi som mennesker, vi er ikke fri mangel. Alle kan lave fejl. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort muligheden til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala åbent til dommerdagen. قل يا عبادي الذين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى تلك السنس ليو وساتدن يسكيك مستر هوب أت الله سبحانه وتعالى تلقيويا الله سبحانه وتعالى هن تلقي وألسنا الله سبحانه وتعالى هنسي الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا. أو آدم سن hvis du kommer fyldt med synder lige så meget der er mellem jord og himmel, så vil jeg tilgive dig en tilgivelse som er stort lige så meget, som er mellem jorden og himlen. Så længe du ikke lægger partnerskab ved siden af mig. Og derfor, det er lige meget, hvilken synder man lever. Man skal hele tiden sørge for, at man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og spørger om tilgivelse. Og den første skridt, det er hvad? At man indrømmer, at det man laver, det er noget forkert. Og den anden skridt, det er, at man fortryder det, man har lavet. Profeten Muhammad s.a.w. han siger, an-nadamu tawbah. Fortrydelse, det er en tawbah. Og derfor ulemaet, de siger, en af betingelser for tawbah, det er, at man fortryder det, man har lavet. Og der er en slags synd, som er så farligt, at den forhindrer en fra at lave tawbah. Og derfor Iblis elsker den højere end de andre synder. Han gør sit bedste, hvis det ikke lykkes ham at få en person til at falde i shirk. Hans næste skridt, hvad er det? Det er at få personen til at falde i bid'ah. I fornyelse i islam. Det er det, han mest foretrækker. Mere end de andre synder, såsom zina og drikke vin og spise gris og løgn og lignende. Hvorfor og hvad er forskel? Forskel mellem det og det, at herover en hver person, eller de fleste normalt, kan se, at det, man har lavet, det er forkert. Og at man går på den forkerte vej. Men mubtadi'ah, dem som falder i fornyelse, de tror på, at deres forståelse til islam, det er rigtigt. Og derfor, de tænker slet ikke om at vinde tilbage. Med mindre de opdager klart og tydeligt, at det, de har troet på, det var forkert. Derfor, Imam Sufyan al-Thawri, han sagde, al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah. Al-bid'ah, det er noget, som iblis elsker mere end al-ma'siyah. Og det er fordi, når man falder i det, så er der risiko, at man holder fast og bliver ved og ikke vinder tilbage med Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Jeg ser, at de fleste mubtadi'a, det der får dem til at holde fast på deres bid'a, det er, at de følger deres lyst. Og derfor Profet Muhammad s.a.w. har beskrevet den med følgende. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله. تتجارى بهم الأهواء. Lyster, de løber igennem deres krop, ligesom en kalb, ligesom en hundesygdom, løber igennem deres krop. لا يترك عرقا ولا مفصلا الا دخله. Den vil ikke forlade et blod rør, heller ikke en led, hvor den ikke trænger ind i den. Det vil sige, at de bliver fuldt styret af deres lyster, hvor vores pandale beskytter os og vejviser os. Og den her dua, som profeten Jonas har lavet, Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, som et svar til det, i Surat al-Anbiya, vers 88, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Så har vi besvaret hans kald, og vi har reddet ham fra al-gham. Al-gham, det vil sige, det der, hvor man har det virkelig dårligt. Ligesom man er deprimeret, og man har det dårligt, noget af den stil. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Og sådan også redder vi de troende. Og sådan også redder vi de troende. Hvad betyder, og sådan også redder vi de troende? Det betyder, det blandt de ting, som tyder på dens mening, en hadith, som står i Muslim Ahmad og Sunan al-Tirmidhi, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, ni'ma da'watu dhinnun idh huwa fi batn al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi shay'in qat illa istajaba lah. Sik in dali du'a dhinnun, det vil sige Yunus, han har lavet, mens han var i valens mave. La ilaha illa anta subhanaka inni kunti min al-zalimin. En hver muslim tilkalder Allah med den i hvad som helst, så vil Allah subhanahu wa ta'ala svare tilbage på hans dua. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala svare tilbage på hans dua. Det vil sige, at man bliver os selv reddet. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har afsluttet den vers med, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Det vil sige, den her dua, den er ikke specielt til Jonas. Men vi redder os, de troende. Det vil sige, hvis de følger profeten Jonas a.s. spor, at hvis man har lavet et eller andet forkert, så indrømmer man sin fejl og vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og laver den her dua, så vil Allah subhanahu wa ta'ala løse ens besværlighed og redde en fra sin egen situation. Og at det skete med Yunus a.s. øjeblikkeligt, det betyder ikke, at det sker med enhver eneste person øjeblikkeligt. Fordi det hele foregår inden for Allah subhanahu wa ta'ala skæbne. Og som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, hvordan hans naturlov det foregår. Som et eksempel, da Nuh a.s. har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om at straffe hans folk, efter han fik at vide, at en af dem vil længere konvertere til islam og modtage hans, det han er kommet med, og følge efter ham. Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, at Allah har accepteret hans dua. Men blev straffen ramt hans nation øjeblikkeligt? Nej, det tog tid. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beordret dem først og fremmest, at de skal bygge skibet og samle to kønner af hver dyr. Og derefter kom Allah subhanahu wa ta'ala straffe. Og selvom der ikke skete noget til profeten Jonas alaihissalam, Han blev ikke såret eller skadet eller brækket noget. Hans knogler i valens mave. Men alligevel, efter han blev han blev sendt ud af dens mave, alligevel han var fysisk meget svag. Alligevel han var fysisk meget svag. Ligesom det, der sker med, når en bliver fængslet i en dårlig omstændighed. Når man kommer ud, så kommer man ud rigtig svag og træt og ser dårligt ud fysisk. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet Yunus alaihi salam på følgende måde, efter han bliver smidt ud af valens mave, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, at han blev sat udenfor i åbent, det vil sige, der var ikke noget, der dækkede ham, وَهُوَ سَقِيمٌ, mens han var syg, og hans, mens hans krop var svag. Ibn Mas'ud, han har beskrevet, hvordan profeten Yunus alaihi salam han var, så sagde han, كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. Ligesom en lille fugl, hvor har en fjer på kroppen. De små fugle, som har en fjer på kroppen, hvordan det ser ud? Det ser meget svag ud. Sådan ser ud profeten Yunus alaihi salam. Og så stopper vi herover. Og næste gang, inshallah, vi fortsætter. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barakallahu fik.